έχει σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλό σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα. Και αυτό το μεσημέρι Σαββάτου εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ, του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Είμαι η Δίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ. Είναι το δικό μας αθλητικό στέκι, εδώ που μιλάμε για υγεία, για αθλητισμό, για άσκηση, για διατροφή, για όλα αυτά που μπορούν να μας μεταμορφώσουν κυριολεκτικά τις ζωές μας, φυσικά προς το καλύτερο. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε στην παρέα σας, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή της Δώρας Ιωακιμίδου, της πριγκίπισσας της κονσόλας. Καλό απόγευμα, Δώρα. Θα φροντίσει λοιπόν να φτάσουν τα λόγια, έχει και οι μουσικές στα ραδιοφωνά σας. Με τη φίλτατη Νέλη Ζαφυροπούλου, η οποία είναι στην παραγωγή. Και βέβαια μαζί με όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά από το πρωί μέχρι και το άλλο ξημέρωμα. 54160 αριθμός για να μπείτε ενεργά αν θέλετε στη ραδιοφωνική μας παρέα, στέλνοντας απλά ένα SMS. Γράφετε sport με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Λοιπόν, σήμερα θα γνωρίσουμε και θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο τέλεια όργανα του ανθρωπίνου σώματος, τους πνεύμονες. Έτσι τουλάχιστον μου το χαρακτήρισε ο σημερινός μου καλεσμένος, είναι ο κύριος Δρόσος Βενετούλης. Είναι γιατρός, πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο Νοσοκομείο και δρομέας ο ίδιος υπεραποστάσεων. Καλώς ήρθατε, κύριε Βενετούλη.
Σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλώς σας βρήκα.
Να είστε καλά. Είναι πραγματικά ιδιαίτερη τιμή για μας αυτό. Και ξέρετε, για την εκπομπή μας ειδικά, θα έλεγα ότι είναι το ιδανικότερο να μιλάμε για ένα ιατρικό θέμα το οποίο άπτεται του αθλητισμού και να το κουβεντιάζουμε με έναν γιατρό που παράλληλα είναι και αθλητής. Οπότε κάποια από τα πράγματα τα οποία θα σας ρωτήσουμε, πέρα από την επιστημονική σας γνώση, τα έχετε και ο ίδιος βιώσει μέσα από την αθλητική σας ιδιότητα, έτσι?
Ναι, βέβαια.
Χρόνια στον αθλητισμό, από ό,τι ξέρω. Από παιδάκι.
Ναι, από παιδάκι, ναι. Έχει αυτή η υπόθεση, κρατάει από περίπου 8-10 χρονών, όταν πήγαινα με τον παππού μου στα βουνά να στήσουμε δίχτυα για να πιάνουμε, να παγιδεύουμε τα πουλιά και να τα πουλάμε εν συνεχεία στο παζάρι. Ναι. Σε αυτή τη διαδρομή 4-5 ώρες από 10 μέχρι 14 χρονών
βιώθηκε
μια κατάσταση στη ψυχή μας με το περπάτημα, με την απόσταση, με τη φύση
και
τέθηκαν οι βάσεις για να κάνουμε αθλητισμό αντοχής κυρίως.
Ποδόσφαιρο όμως, έτσι, και ποδόσφαιρο και μεσές αποστάσεις.
Ναι, ναι. 1500, θυμάμαι, έτσι. Ναι, ναι. Θυμάμαι μετά, αφού τέθησαν λοιπόν οι βάσεις στο γυμνάσιο, άρχισα να παίζω μπάλα όπως με τα παιδιά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ δεν πήγαιναμε σχολείο, στο γήπεδο ήμασταν. Μετά γράφτηκα σε ένα σύλλογο, με είδε κάποιος προπονητής, ο Χαλκιαδάκης. Έτσι λεγόταν ο συγχωρεμένος.
Ναι.
Με έγραψε στο σύλλογο στο Κερατσίνι. Λοιπόν, έπαιζα το πρωί μπάλα στη Δραπετσόνα, στους νέους Δραπετσόνας, και το απόγευμα έτρεχα στους διασυλλογικούς στο Κερατσίνι.
Στα 1500
μέτρα.
Λοιπόν, μετά περάσατε ιατρική βεβαίως, έτσι.
Ναι, μετά.
Τι έγινε μετά στα επόμενα χρόνια? Εξακολουθούσε ιατρική, να ήταν ο αθλητισμός κομμάτι της ζωής σας?
Μάλλον εξέπεσε. Εξέπεσε, διότι η ιατρική είχε απαιτήσει πολλές, διάβασμα. Μετά άρχισα να κάνω, όταν τέλειωσα την ιατρική, ήθελα να κάνω πρωταθλητισμό στην ιατρική. Δηλαδή αυτή,
πολύ
η αρρώστια του ανταγωνισμού.
Πολύ δύσκολος δρόμος.
Ναι. Τέλος πάντων, αυτό λειτουργήσε εις βάρος της υγείας μου προφανώς, κάπου στα 38 μου. Ήδη είχα αρχίσει και το τσιγάρο από τα 28 μέχρι τα 38 κάπνιζα.
Δεν καπνίζατε μέχρι τα 28 και το ξεκινήσατε
ναι,
μετά.
Ναι. Είχα φτάσει 80 τόσα κιλά, δεν θυμάμαι πόσα. Και εν συνεχεία έβγαλα κάποια προβλήματα υγείας.
Κάποια καμπανάκια τα οποία...
Και αναζωπηρώθηκε μέσα μου η ανάγκη να αρχίσω να επανέλθω στην εφηβική μου κατάσταση. Κάπου υπήρχε σε λανθάνουσα κατάσταση μέσα. Μέσα στη ψυχή μου αυτή η διάθεση του αθλητισμού.
Ναι,
η δίψα. Και ήταν ευκαιρία κάπου στα 38 να ξαναρχίσω να τρέχω λίγο σιγά σιγά. Θυμάμαι ότι κατέβαινα μια βόλτα στον Πειραιά και δεν μπορούσα να πάρω ανάσα. Είχα συρριγμό, είχα σφυρίγματα, δηλαδή ήμουν σε άθλια κατάσταση. Αλλά στη συνέχεια...
Ο αθλητισμός έκανε και πάλι το θαύμα του, έτσι.
Ναι.
Καταπληκτικό. Και σήμερα λοιπόν τρέχετε και τρέχετε πολλά χιλιόμετρα, έτσι.
Ναι.
Μου είπατε χαλαρά προηγουμένως έξω, 180 έχω κάνει τα περισσότερα.
Ναι,
180
κάνει...
χιλιόμετρα, τι λέτε.
Ναι, και πρόσφατα. Ναι. Σε έναν αγώνα Νεμαία Ολυμπία, σε επίσημο αγώνα, ναι, 180 χιλιόμετρα σε περίπου 25 ώρες. Ήτανε...
Καταπληκτικό.
Ναι.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό.
Γυμνάζεστε κάθε μέρα, έτσι.
Ναι, πρέπει να αφήνουμε και το σώμα να ξεκουράζεται. Δηλαδή, γυμναζόμαστε 4 με 5 φορές τη βδομάδα σοβαρά. Η άλλη περίοδος είναι περίοδος ανάκτησης του οργανισμού.
Τρέχετε με παρέα, τρέχετε μόνος.
Κοιτάξτε, και με παρέα και μόνος. Αλλά η μεγάλη απόσταση σε προτρέπει να είσαι μοναχικός δρομέας. Βιώνεις αισθήματα... Αυτή η αλματική μετάθεση του σώματος στο χώρο, αυτή η αρμονική των κινήσεων, θες να τη βιώνεις μόνος. Είναι ένας εθισμός που αποκτάται με τα χρόνια, βέβαια. Είναι και ο οργανισμός μπαίνει σε μια φάση, ή μάλλον μεταφέρεται σε άλλη διάσταση, θα έλεγα. Και μετά από κάποιες ώρες τρεξίματος, απελευθερώνονται ουσίες στο σώμα μας, οι οποίες δρούν, είναι και ψυχοτρόπες και δρούν.
Κυρίως
και στον εγκέφαλο.
Κυρίως
έτσι νιώθεις, δεν είναι λίγες φορές που νιώθεις όχι απλά μια ευρυθμία, μια εφορία όπως λέτε, μια ευτυχισμένη ηρεμία θα έλεγα, μια αρμονία και τελικά μια απόλαυση υψηλής ποιότητος. Αυτό είναι που μας κάνει και στις μεγάλες αποστάσεις τρέχουμε κυρίως μόνοι μας. Θέλουμε να το βιώνουμε αυτό το αίσθημα. Εξάλλου δεν έρχεται πάντα. Αυτός ο εθισμός που αποκτούμε στο τρέξιμο οφείλεται ακριβώς σε αυτήν την κατάσταση και θες και τη βιώνεις μόνος σου όταν τρέχεις σε ιδανικές συνθήκες.
Μάλιστα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο την κουβέντα μας με αυτό το οποίο μου είπατε στη σύντομη συνομιλία που είχαμε έτσι οργανώνοντας αυτήν εδώ την εκπομπή. Όταν λοιπόν σας πήρα τηλέφωνο και σας είπα ότι θέλω γιατρέ να κάνουμε μια κουμπί και να μιλήσουμε για τους πνεύμονες και για την άσκηση και το πόσο η άσκηση βοηθάει τη λειτουργία των πνευμόνων. Καταρχήν μου είπατε ότι η πνεύμονος είναι το τελειότερο όργανο του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο βελτιώνεται ελάχιστα, μου είπατε, με τον αθλητισμό και δει με το τρέξιμο. Και η αλήθεια είναι ότι παραξενεύτηκα λίγο όταν μου το είπατε, γιατί όλοι μας έτσι νομίζουμε ότι το τρέξιμο γυμνάζει τους πνεύμονες.
Ναι, σε αντίθεση με την... ισχύουσα λογική και την υπάρχουσα γνώση που ακούω συχνά δηλαδή να λέγεται αυτό, δυστυχώς το αναπνευστικό δεν βελτιώνεται με την άσκηση. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο είναι τέλειο από μόνο του και δεν φτάνει στα όρια του. Έπειτα για να βελτιωθεί ένα όργανο πρέπει να λειτουργήσει στα οριακά επίπεδα της αντοχής του. Δηλαδή... Ναι.
Θα μας τα πείτε και θα μας τα εξηγήσετε στην πορεία αναλυτικά. Ναι. Τι ακριβώς εννοείτε όταν λέτε ότι είναι από μόνο του τέλειο, οπότε δεν επιδέχεται έτσι ιδιαίτερη βελτίωση? Διότι από την άλλη ακούμε ότι υπάρχουν και διάφορα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο εμπόριο. Εσείς θα το ξέρετε ως γιατρός, που υπόσχονται βροχοδιαστολή, ότι βελτιώνεται η αναπνευστική λειτουργία στη διάρκεια του τρεξίματος, άρα μιλάμε και για καλύτερες επιδόσεις. Και θα θέλαμε και επάνω σε αυτό να μας πείτε αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Να μας πείτε δηλαδή ποιοι είναι μύθοι και ποια είναι πραγματικότητα. Θα μιλήσουμε ακόμα για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες και το πόσο η ρήπανση επηρεάζει τους πνεύμονες, ειδικά για όλους εμάς που βγαίνουμε έξω, τρέχουμε στους δρόμους κλπ. Για αυτή την αφρικανική σκόνη, γιατρέ, που εισπνέουμε όλο αυτόν τον καιρό και το πώς μπορεί να μας επηρεάσει. Λοιπόν, και πολλά ακόμα. Λοιπόν, ξεκινάμε και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας λέγοντάς μας, οι πνεύμονες είναι όντως, όπως τους χαρακτηρίζετε, το τελειότερο όργανο και γιατί?
Ναι. Δεν θα μιλάμε μόνο για τους πνεύμονες, καλύτερα να μιλήσουμε για το αναπνευστικό σύστημα, το
σωστά.
Οποίο περιλαμβάνει τους πνεύμονες, αλλά και τον θωρακικό κλωβό και το διάφραγμα.
Σωστά.
Και άλλους μυς εφεδρικούς, αλλά εγώ αυτό που έχω να σας πω είναι ότι το αναπνευστικό είναι ένα εκπληκτικό επίτευγμα μηχανικής. Είναι μια ανεξάντλητη αντλία πρόσληψης οξυγόνου και αποβολής διοξιδίου του άνθρακα. Η λειτουργία του είναι να προσλαμβάνει οξυγόνο στην εισπνοή, ρουφάει αέρα δηλαδή στην εισπνοή και εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα και αέρα βέβαια, στην εκπνοή. Αυτή είναι η βασική λειτουργία του. Είναι λοιπόν μια αντλία η οποία μας διατηρεί στη ζωή. Η οποία έχει τεράστιες εφεδρίες για τις οποίες θα μιλήσουμε παρακάτω. Πάντως, να ξέρετε ότι από άποψη αντλίας, δηλαδή από την ικανότητα του οργάνου να προσλαμβάνει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα, να τη ρουφάει, δηλαδή να ρουφάει αέρα και να αποδίδει το οξυγόνο του αέρα στο αίμα και εν συνεχεία να το μεταφέρει το αίμα στους ιστούς. Η ικανότητα λοιπόν του αναπνευστικού είναι πολύ μεγάλη. Δεν βελτιώνεται. Είναι ένα όργανο που είναι τόσο τέλειο που δεν βελτιώνεται σε σχέση με όλα τα άλλα που φτάνουν στα όρια τους και επιδέχονται βελτίωση.
Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι, ποια είναι η δράση, ποια είναι η λειτουργία ακριβώς,
ναι,
του αναπνευστικού συστήματος, που είμαστε υποτίθεται
ναι,
θεωρητικά σε κατάσταση ηρεμίας.
Ναι. Εγώ έχω λίγο άγχος, αλλά δεν είμαι σε κατάσταση ηρεμίας. Παρόλα αυτά,
γι' αυτό λέω θεωρητικά.
Θα σας πω λοιπόν ότι ο ρόλος του αναπνευστικού είναι να εξυπηρετεί μια λειτουργία της οποίας δεν έχουμε την αίσθηση, δηλαδή του μεταβολισμού.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Ότι το αναπνευστικό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του οργανισμού για οξυγόνο. Ο μεταβολισμός τι είναι? Είναι η καύση των τροφών για παροχή ενέργειας και η οποία ενέργεια μετατρέπεται σε κίνηση, κινούμεθα, τρέχουμε κλπ. Ανά πάσα στιγμή το αναπνευστικό παίρνει μηνύματα, παίρνει ρυθμιστικά μηνύματα από το μεταβολισμό, δηλαδή από τις ανάγκες του σώματος για οξυγόνο και δίνει το οξυγόνο.
Ότι θέλω τώρα
ταυτόχρονα
παραπάνω οξυγόνο,
ακριβώς,
ή κάποιες άλλες στιγμές θέλω λιγότερο οξυγόνο.
Ταυτόχρονα,
μάλιστα,
στην εκπνοή αποβάλλει τα προϊόντα του μεταβολισμού, δηλαδή το
διοξείδιο
του άνθρακα.
Μάλιστα. Τι συμβαίνει όμως στο αναπνευστικό μας σύστημα όταν ασκούμαστε, εκεί που οι ανάγκες αφού είναι πολύ μεγαλύτερες? Όταν κάνουμε, ναι, γενικώς μια έντονη δραστηριότητα, όταν ανεβαίνουμε μια σκάλα, όταν τρέχουμε, όταν γενικώς γυμναζόμαστε. Τι συμβαίνει?
Όπως είπα, αυξάνονται οι ανάγκες του σώματος σε οξυγόνο, λόγω αυξημένης δραστηριότητας. Αποτέλεσμα, αυξάνεται, είπαμε ότι είναι μια αντλία. Η αντλία τι έχει? Έχει δύο στοιχεία. Έχει τον όγκο που αναπνέουμε και τη συχνότητα. Πόσο δηλαδή, πόσο αναπνέει, πόσες φορές ανοιγοκλίνει αυτή η αντλία και πόσο όγκο παίρνει κάθε φορά που αναπνέει. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που εμείς έχουμε αυξημένες ανάγκες, αυξάνεται ο αναπνεόμενος όγκος. Έτσι. Ενεργοποιούνται δηλαδή περισσότερες κυψελίδες. Οι κυψελίδες μας, και όταν λέμε κυψελίδες δεν εννοούμε μόνο τις κυψελίδες, αλλά και τα τριχοειδή που περνάνε από κάθε κυψελίδα, όπως ξέρετε, και ματώνονται από το οξυγόνο που περνάει. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Οι ανάγκες είναι αυξημένες, ενεργοποιούνται περισσότερες κυψελίδες, περνάει περισσότερο οξυγόνο, αυξάνεται ο αναπνεόμενος όγκος, φτάνει αυτά ένα όριο, αυτά τα πράγματα έχουν ένα όριο. Όμως αυτό που έχω να σας τονίσω είναι ότι το αναπνευστικό, τα όρια του είναι πολύ περισσότερα από όσα
Νομίζουμε.
Νομίζουμε. Και γι' αυτό νομίζουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί. Δεν βελτιώνεται το αναπνευστικό, σας ξαναλέω, και θα το πούμε καλύτερα, πιο αναλυτικά, καλύτερα πιο κάτω.
Επομένως, λοιπόν, η δράση της άσκησης στο αναπνευστικό ποια είναι, από τη στιγμή που λέτε ότι το τρέξιμο δεν είναι αυτό το οποίο θα βελτιώσει, γιατί ακριβώς μας είπατε πολύ εύστοχα ότι από μόνο του είναι ένα τέλειο σύστημα.
Ποια θα είναι, αφού δεν έχει καμία, δηλαδή όπως σας είπα, για να φτάσει ένα, όταν έχεις, ας πούμε, για να βελτιωθεί ένα όργανο πρέπει να φτάσει στην οριακή περιοχή της ανθεκτικότητός του. Αυτό το αναπνευστικό όταν τρέχουμε έχει μια παροχή, ας πούμε, σε ηρεμία 5 λίτρα ανά λεπτό. Τώρα που μιλάμε έχει μια παροχή 5 λίτρα ανά λεπτό. Σε άσκηση μπορεί να φτάσει 15, 20, 25, 30, 40 λίτρα ανά λεπτό. Η δυνατότητά του είναι 200 λίτρα το λεπτό.
Τι λέτε?
Δηλαδή, για να φτάσει κάποιος στα όρια του είναι αδύνατο. Ένας μαραθωνοδρόμος, ας πούμε, που τρέχει και μάλιστα με μεγάλη δύναμη, μεγάλη προσπάθεια, το αναπνευστικό φτάνει, άντε να φτάσει 25-30 λίτρα το λεπτό. Σκεφτείτε που τα όρια του. Καταλαβαίνει τίποτα ένα
έχουμε.
Σύστημα.
Σωστά, σωστά.
Δεν καταλαβαίνει.
Σωστά, σωστά. Όταν κάνουμε έντονη άσκηση και λαχανιάζουμε, αυτό καταρχήν είναι κάτι φυσιολογικό?
Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα αρχίσουμε την έντονη άσκηση. Αν την αρχίσουμε απότομα και δεν ζεσταθούμε, δεν προετοιμάσουμε το σώμα μας, σίγουρα θα νιώσουμε αυτό που λέτε. Γιατί μπαίνει κατευθείαν το σώμα σε αναερόβιο μεταβολισμό, παράγεται γαλακτικό οξύ, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πρέπει να ζεσταθούμε, δηλαδή μια μηχανή για να δουλέψει πρέπει πρώτα να ζεσταθεί. Και τι εννοώ να ζεσταθεί? Όταν ξεκινάς, ας πούμε, να προλάβεις το λεωφορείο ξαφνικά, είναι αυτό που μου λέτε.
Και κάνεις ένα σπρίτ, ας πούμε, δεν έχεις προλάβει.
Ναι, τι συμβαίνει τότε? Κανονικά θα έπρεπε το σώμα να ξεκινήσει σιγά σιγά να ζεσταθεί. Όταν λέμε να ζεσταθεί, εννοούμε να εκρηθούν διάφορες ουσίες. Ξέρετε, το σώμα μας είναι μηχανή παραγωγής, είναι εργοστάσιο παραγωγής χημικών ουσιών. Κατά τη διάρκεια του περπατήματος αλλά και του τρεξίματος ειδικότερα, τα πρώτα λεπτά παράγονται κάποιες ουσίες οι οποίες είναι έτοιμες να δράσουν ώστε να, δηλαδή κάποιες αγκιοδιασταλτικές ουσίες παράδειγμα, οι οποίες εμποδίζουν την αύξηση της αρτηριακής πίεσης που συμβαίνει, να είναι σημαντική και να μας προκαλέσει συμπτώματα. Δηλαδή, όταν ξεκινάμε μια προπόνηση, πρέπει να ζεσθενόμαστε, να εκρηθούν αυτές οι ουσίες, να κάνουν αγκιοδιαστολή και μετά θα αυξηθεί η αρτηριακή πίεση, αλλά θα συναντήσει αγκία τα οποία διαστέλλονται και έτσι δεν θα αυξηθεί ιδιαίτερα. Όταν εσύ ξεκινάς απότομα, τότε αυτές οι ουσίες δεν εκρίνονται, δηλαδή το υποξίδιο του αζότου, κάτι τέτοιες ουσίες, και διάφορες άλλες, δεν εκρίνονται, τα αγκία παραμένουν, είναι ανέτοιμα να δεχθούν την αυξημένη πίεση. Η καρδιά επιβαρύνεται, τότε μπορεί να πάθεις και ζημιά. Δηλαδή, αν είσαι ηλικιωμένος, αν τον 60 και έχεις και προδιάθεση για κάποιο, μπορεί να πάθεις ισχυμικό πρόβλημα ή να πάθεις και κάτι άλλο λόγω αυξημένης αρτηριακής πίεσης απότομα.
Και παράλληλα, συσσωρεύονται και ουσίες καματογόνες, γαλακτικό οξύ.
Το γαλακτικό οξύ, ναι, είναι μια ουσία βασική, η οποία οφείλεται στον αναερόβιο μεταβολισμό. Δηλαδή, δεν προλαβαίνει το σώμα να μπει σε αερόβια φάση. Δεν είναι έτοιμο. Πάντα όταν ξεκινάμε μια άσκηση στο σώμα περνάνε περίπου μερικά δευτερόλεπτα έως λεπτά προκειμένου να εγκλιματιστεί και να μπει σε αερόβια φάση. Αυτά τα λεπτά είναι αναερόβια. Περνάει δηλαδή, αν τα πάμε σωστά, δηλαδή ξεκινήσουμε σωστά την προπόνηση, δεν θα μπούμε σε επίπεδο γαλακτικού. Αλλά αν συνεχίσουμε την έντονη δραστηριότητα χωρίς να έχουμε, είπαμε, να ζεσταθεί, έτσι να κρατήσουμε ένα χαλαρό ρυθμό για μερικά λεπτά, θα αυξηθεί το γαλακτικό, το οποίο δεν είναι παραπροϊόν, είναι καλό προϊόν, έχει κακή φήμη. Το γαλακτικό είναι πολύ σοβαρό και καλό, καλή χημική ουσία
είναι
για τον
οργανισμό. Είναι μια μορφή ενέργειας και αυτό.
Ακριβώς. Το προσλαμβάνει η καρδιά, το προσλαμβάνουν οι μυς, γίνεται γλυκόζη, επεξεργάζεται από το ύπαρ και γίνεται γλυκόζη μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται νεογλυκογένεση. Λοιπόν, είναι καλό προϊόν το γαλακτικό. Απλά μας κρούει το κόδωνα του κινδύνου και μας λέει, ξέρεις, τώρα σου κάνω συμπτώματα, κάψιμο στο θώρακα ή δεν ξέρω τι άλλο, κόβονται τα πόδια, πρέπει να κόψεις γιατί μέχρι ένα επίπεδο.
Πολύ
είναι.
Καλά κάνετε και το λέτε, γιατί βλέπουμε δρομείς αρχάριους οι οποίοι ξεκινούν και σταματούν, γιατί μάλλον ξεκινούν γρήγορα, λαχανιάζουν απογοητεύονται, νιώθουν όλο αυτό το οποίο μας περιγράφεται, κάψιμο, πνεύμονες κλπ, κόπωση. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι η ένταση που πάνε είναι πάρα πολύ γρήγορη.
Ακριβώς,
έτσι?
Ξεκινάνε λάθος. Ξεκινάνε λάθος και όσο μεγαλώνουμε τόσο πρέπει να διατηρούμε ένα επίπεδο στην αρχή χαλαρού τρεξίματος ή εν πάση περιπτώσει ένα ζέσταμα κρατάει και ένα τέταρτο πολλές φορές μπορεί να κρατήσει. Είναι ανάλογα την κατάσταση που βρίσκεται το οργανισμός μας. Πάντα δεν είναι ίδια, το πρωί είναι άλλη, το απόγευμα είναι άλλη, είναι και θέμα ορμονών, πολλά παίζουν.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχω δει δρομείς να χρησιμοποιούν κάποιες ειδικές συσκευές για την ενδυνάμωση του διαφράγματος.
Ναι.
Αυτό λοιπόν είναι μύθος? Είναι πραγματικότητα? Ναι. Μπορεί όντως να βελτιώσει?
Θα σας πω κάτι. Το διάφραγμα, ο βασικός αναπνευστικός μυς, είναι, όπως σας είπα, ο καλύτερος, ο πιο ισχυρός, όχι ο πιο ισχυρός, ο ακάματος μυς της αντοχής.
Μάλιστα.
Που έχουμε. Δηλαδή, είναι για εμάς τους πνευμονολόγους που δουλεύουμε σε εντατική, είναι το παλικάρι που μας λύνει τα χέρια και μας αποδεσμεύει τον άρρωστο από τον αναπνευστήρα. Δηλαδή, αυτό το όργανο μπορεί να πάσχει, αλλά δεν ανεπαρκεί, σε σχέση με όλα τα άλλα που μπορεί να πάσχουν, αλλά εύκολα ανεπαρκούν. Παρόλο δηλαδή ότι μπορεί να πάσχει σοβαρά, δεν ανεπαρκεί και έτσι εκπληρώνει τη λειτουργία του, με αποτέλεσμα να είναι το πρώτο όργανο που βγαίνει, που εμείς απομακρύνουμε τον άρρωστο από τον αναπνευστήρα, επειδή το εμπιστευόμαστε, το αναπνευστικό σύστημα, και δηλαδή το διάφραγμα, και εν συνεχεία βελτιώνονται και όλα τα άλλα όργανα, ξεκινώντας από εκεί, γιατί υπάρχει μια αλυσίδα καλής επιρροής και μια αλληλεπίδραση δηλαδή του αναπνευστικού
με τα υπόλοιπα
όργανα τα οποία πάσχουν και τα βελτιώνει.
Μάλιστα.
Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό είναι για μας, γι' αυτό δεν μπορώ να ακούω αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ακούω, δηλαδή αυτό είναι ανομαλία. Δηλαδή να θες ένα μη ο οποίος είναι τόσο τέλειος, να θες να τον δυναμώσεις.
Ενώ στην ουσία είναι
δηλαδή,
από μόνος του...
Κοιτάξτε τώρα, υπάρχει το εξής. Μπορεί κάποιος να κάνει ασκήσεις του διαφράγματος και να δυναμώσει το διάφραγμα. Ενώ πάντα και αφυσιολογικούς, έτσι, και μάλιστα και για δρομής. Τι σημαίνει όμως δυναμώνω το διάφραγμα? Αυξάνω τη μυϊκή του μάζα...
Ναι.
Δυσανάλογα σε σχέση με αυτό που είναι. Είναι δηλαδή όπως αυτό που παθαίνουν μερικοί που κάνουν bodybuilding, που αυξάνουν την δύναμη των μυών τους και παράλληλα αυξάνεται και η διάμετρος του μυοκαρδίου και το πάχος του μυοκαρδίου εις βάρος των κιλοτήτων της καρδιάς. Δηλαδή παθαίνουν υπερτροφία, συγκεντρική στένωση της καρδιάς. Δηλαδή είναι παθολογική κατάσταση.
Πάζα για να βελτιώσεις κάτι και δηλαδή, δημιουργείς άλλα προβλήματα.
Όχι απλά δεν το βελτιώνεις όταν εσύ αυτό το αλλάξεις τη χημική του σύσταση, γιατί αλλάζεις βασικά τη δομή του. Μπορεί να το κάνεις αυτό, αλλά εις βάρος της υγείας σου τελικά. Δηλαδή ένα όργανο που είναι τέλειο, δεν μπορείς εσύ να το κάνεις πιο τέλειο.
Σωστά.
Δεν
σωστά.
Γίνεται αυτό το πράγμα.
Επίσης, κάποιοι κάνουν και ειδικές ασκήσεις αναπνοής.
Α, ναι, έτσι, το έχω ακούσει και αυτό.
Μία αναπνοή κάθε 2 ή 3 βήματα. Ναι. Αυτό θεωρητικά υπάρχει μοντέλο
για
αναπνοής.
Για σκεφτείτε το εσείς αυτό τώρα. Δηλαδή να τρέχετε.
Εγώ δεν μπορώ να το κάνω.
Γιατί θα λαχανιάζεις που σκέφτεσαι.
Ακριβώς.
Δηλαδή, για σκεφτείτε αυτό το πράγμα. Για κάθε 3 βήματα να αναπνέω. Και το έχω ακούσει και από πρωταθλητές δυστυχώς. Αλλά τι να πω τώρα, εντάξει. Λυπάμαι.
Δεν υπάρχει λοιπόν μοντέλο αναπνοής. Αναπνέουμε ελεύθερα όπως μας βγαίνει. Όπως επίσης αυτό το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω, παίζει ρόλο αν την ώρα που τρέχουμε αναπνέουμε από το στόμα ή από τη μύτη?
Κοιτάξτε, οι ανάγκες αερισμού είναι αυξημένες. Όταν τρέχουμε, ενώ θέλουμε 5 λίτρα, είπαμε, ανά λεπτό σε ηρεμία, όταν τρέχουμε ανεβαίνουν 20, αυξάνονται οι ανάγκες 20-30 λίτρα. Η μύτη δεν. Οι ειρηνικές κόγχες δεν επιτρέπουν μια ροή αέρα, η οποία δεν επαρκεί για να παρέχει τις ανάγκες που θέλουμε. Άρα το στόμα είναι αυτό.
Ναι, γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αναπνεύσω από τη μύτη. Αναπνέω πάντα από το στόμα και πραγματικά ήθελα να το ρωτήσω αν όντως παίζει ρόλο αυτό. Μας λέτε ότι ελεύθερα μπορούμε να αναπνεύσουμε από όπου θέλουμε.
Ναι.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Οι ελεύθεροι καταδύτες, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ ωραία άπνοια, έτσι. Αυτό βελτιώνεται. Είναι ο ίδιος μηχανισμός που μας είπατε λίγο νωρίτερα.
Όχι, όχι. Εκεί οι προσαρμογές που γίνονται στους δείτες είναι σε επίπεδο ανοχής του διοξιδίου του άνθρακα στον εγκέφαλο. Mm-hmm. Στον εγκέφαλο.
Αυτό είπαμε, εκπαιδεύουν δηλαδή.
Αυτό εκπαιδεύεται ουσιαστικά. Δηλαδή οι δείτες. Κοιτάξτε, ένας δείτης όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχει μέσα στο θώρακα, όσο μεγαλύτερη χωρητικότητα έχει ο θώρακάς του, τόσο περισσότερη ποσότητα οξυγόνου έχει σε σχέση με έναν άλλον που έχει λιγότερη. Όμως αυτό δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Έχει μια μεγάλη ρεζέρβα, στο πούμε, μεγάλες εφεδρίες. Παρ' όλα αυτά δεν είναι σημαντικό ιδιαίτερο, γιατί εξαρτάται από το μεταβολισμό των μυών του, γιατί αντίστοιχο θα είναι και το σώμα του, η βιοδομή του. Αυτό που είναι σημαντικό στους δείτες είναι η ανοχή τους στο
διοξίδιο.
Δηλαδή εμάς μόλις ανεβεί το διοξίδιο πάνω από 40 μιλιμέτρα τεραργύρου.
Ζαλιζόμαστε.
Όχι ζαλιζόμαστε, αμέσως πυροδοτείται ο μηχανισμός της αναπνοής.
Μάλιστα.
Δηλαδή παίρνεις ανάσα αναγκαστικά, δεν μπορείς.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτοί μπορεί να έχουν γυμνάσει το κέντρο, το αναπνευστικό κέντρο που είναι στον προμήκη, να αντέχει το διοξίδιο πάνω από 40, 45, 50. Εκεί κάπου, ας πούμε, ή και δεν ξέρω, δεν νομίζω παραπάνω.
Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, θα πούμε πολλά περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Ναι. Θα μιλήσουμε βεβαίως και για τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
Ναι.
Θα μιλήσουμε και για τα διάφορα αναπνευστικά προβλήματα, άσθημα. Ξέρουμε πάρα πολλούς αθλητές οι οποίοι έχουν άσθημα, αλλά παρόλα αυτά τρέχουν. Ναι. Θα μας πείτε λοιπόν, ναι, εάν όντως μπορεί κάποιος να το κάνει, ή και άλλα σημαντικά αναπνευστικά προβλήματα. Και βεβαίως για το τσιγάρο, έτσι.
Ναι.
Γιατί είναι πολλοί οι οποίοι δυστυχώς καπνίζουν, θέλουν να το κόψουν, δυσκολεύονται, θέλουν παράλληλα να κάνουν και αθλητισμό. Είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε για και σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ΕΡΑ Σπορ, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 2 θα μείνουμε κοντά σας, με την συνδρομή πάντα της Δώρας Ιωακιμίδου που ρυθμίζει τους ήχους. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, η Δίκη Σπύρου. Κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Δρόσος Βενετούλης, είναι γιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο Νοσοκομείο και δρομέας ο ίδιος υπεραποστάσεων. Το θέμα μας σήμερα είναι πνεύμονες και άσκηση και κουβεντιάζουμε βεβαίως πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα για αυτό το υπερπολίτιμο, κύριε Βενετούλη, όργανο όπως μας το χαρακτηρίσετε, του σώματός μας, που μαζί με την καρδιά ευθύνονται για τη ζωή μας, έτσι, ευθύνονται για τη βιωσιμότητά μας. Άρα λοιπόν έχουμε εκατοντάδες λόγους να θέλουμε όλοι μας να διατηρήσουμε το αναπνευστικό μας σύστημα υγιές, έτσι, να μην καπνίζουμε και να γυμναζόμαστε. Έτσι. Μας είπατε λοιπόν στο πρώτο μέρος ότι ακριβώς επειδή είναι ένα από τα τελειότερα όργανα του ανθρωπίνου σώματος, δεν επιδέχεται βελτίωση ιδιαίτερη, έτσι.
Ναι.
Και δίμε το τρέξιμο όπως νομίζουμε εμείς,
ναι,
όλα αυτά τα χρόνια. Και μας εξηγήσατε ότι η δυνατότητά του στο να μεταφέρει αίμα φτάνει και μέχρι 200 λίτρα το λεπτό.
Να προσλαμβάνει οξυγόνο από την ατμόσφαιρα.
Ναι, ναι. Να προσλαμβάνει οξυγόνο, ναι, από την ατμόσφαιρα και να το διαχέει μετά
στο αίμα.
Στο αίμα. Που αυτό λοιπόν από μόνο του πραγματικά καταδεικνύει πόσο τέλειο είναι και πόσο, τι δυνατότητες έχει.
Ναι, πάντα σε σχέση με την καρδιά, αν το συγκρίνουμε δηλαδή με την καρδιά, η οποία μπορεί να αυξήσει την παροχή της από ηρεμία σε 5 λίτρα ανά λεπτό μέχρι 20, σε ένα πολύ καλό γυμνασμένο αθλητή μέχρι 30, 25, 30, 35 λίτρα ανά λεπτό είναι σπάνιο. Σκεφτείτε τώρα 35 λίτρα ανά λεπτό η μέγιστη παροχή, η οποία επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου, ας πούμε, σε ορισμένους αθλητές. Σε σχέση με το αναπνευστικό που είναι 200 το όριό του και που δεν φτάνει ούτε 50 κατά τη διάρκεια του μαραθώνιου.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν οι αθλητές, γιατρέ, οι οποίοι τρέχουν και τρέχουν καλά και τρέχουν γρήγορα και τρέχουν πάρα πολλά χιλιόμετρα. Στην ουσία αυτό το οποίο έχουν βελτιώσει, τι είναι? Είναι η καρδιά τους ή οι πνεύμονες?
Είναι η καρδιακή λειτουργία σε πρώτη φάση. Το πρώτο που βελτιώνεται είναι η καρδιακή λειτουργία και αυτό βλέπουμε όταν αρχίσει κάποιος και αθλείται. Μέσα σε μερικούς μήνες οι σφίξεις του πέφτουν σαφώς από 90. Άρα λοιπόν βελτιώνεται η καρδιακή, γίνεται μια καλύτερη αντλία, επαρκέστερη, γιατί έχει λιγότερες σφίξεις και μεγαλύτερο όγκο παροχής. Δηλαδή κάθε φορά που συστέλλεται αυξάνει τον όγκο παροχής σε σχέση με τα πριν που ήταν μικρότερος και είναι πιο οικονομικό το σύστημα. Λοιπόν, το πρώτο λοιπόν που βελτιώνει είναι η καρδιά. Το δεύτερο όμως και βασικότερο είναι το περιφερικό τμήμα, δηλαδή το μυοσκελετικό κομμάτι. Και μάλιστα πέρα από τους μυς, οι οποίοι βελτιώνονται θεαματικά, η μεταφορά του οξυγόνου μέσω της αιμοσφαιρίνης βελτιώνεται. Αυξάνεται ο όγκος του αίματος, μειώνεται η γλοιότητα, γίνεται καλύτερη η ροή εν ολίγης του αίματος, αλλά και σημαντικότερο αυξάνονται τα ένζυμα στους μυς, αυξάνονται τα μυτοχόνδρια, αυξάνονται δηλαδή τα οργανήλια τα οποία συμμετέχουν στο μεταβολισμό, δηλαδή στην παροχή οξυγόνου και την εκμετάλλευση των τροφών προς χρήση ενέργειας. Δηλαδή την καύση τους και παροχή ενέργειας, η οποία τη μετατροπή της χημικής ενέργειας των τροφών σε μηχανική ενέργεια,
μάλιστα,
σε κίνηση.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ακούμε και διαβάζουμε πολλές φορές, γιατί υπάρχουν και άρθρα που λένε τρέξε για να δυναμώσει τα πνευμόνια σου ή αυτός έτρεξε καλύτερα γιατί έχει πιο δυνατά πνευμόνια, δεν ισχύει.
Εννοείται, αυτό είναι, μάλιστα, αυτό ισχύει μόνο για τους ασθενείς. Δηλαδή ισχύει για κάποιον, είναι μάλιστα η βασική μέθοδος αποκατάστασης των ασθενών. Όταν λέω των ασθενών εννοώ των καρδιοαναπνευστικών ασθενών. Mm-hmm. Δηλαδή αυτών που πάσχουν από αναπνευστικά νοσήματα, χαπ,
χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια, ναι,
εμφύσιμα, άσθμα.
Αλλά για όλους τους υπολείπους.
Και για αυτούς που έχουν ισχυμία. Δηλαδή αυτούς που έχουν καρδιακά ισχυμία, μυοκαρδία, έχουν περάσει ένα έμφραγμα, συνιστάται. Σε αυτούς βελτιώνεται, σαφώς βελτιώνεται η αναπνευστική.
Γιατί υπάρχουν
λειτουργία,
άλλα δεδομένα.
Ναι,
έτσι,
ξεκινάνε εμάς, από λάθος, από άρρωστη, μια κατάσταση η οποία υπάσχει.
Άρα λοιπόν θεωρητικά υπάρχουν άνθρωποι με πιο δυνατό αναπνευστικό σύστημα?
Όχι,
ή όλοι?
Δεν υπάρχουν.
Δεν
όλοι
υπάρχει.
Είμαστε το ίδιο στο αναπνευστικό. Ο καθένας ανάλογα με τη βιοδομή του έχει. Εφόσον δεν πάσχουμε, πάντα μιλάω. Έτσι. Ανάλογα με τη βιοδομή του έχει και το ιδανικό αναπνευστικό σύστημα που του ταιριάζει.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Μιλήσαμε λίγο νωρίτερα για το λαχάνιασμα και είπατε πολύ εύστοχα ότι λαχανιάζουμε γιατί καταρχήν ξεκινάμε απότομα,
ναι,
και δεν προετοιμάζουμε το σώμα μας. Και ίσως λαχανιάζουν οι δρομείς, οι πιο αρχάροι τέλος πάντων, όταν πάνε να τρέξουν λίγο πιο γρήγορα από τις δυνάμεις τους, από τις δυνατότητές τους,
ναι,
διότι εκεί συσσωρεύεται και γαλακτικό οξύ, οπότε στην ουσία αυτό το οποίο γυμνάζουμε εμείς και προσπαθούμε να φτιάξουμε μέσα από την προπόνηση, είναι η ανοχή περισσότερο στο γαλακτικό οξύ, έτσι.
Α, πολύ ωραία το είπατε. Ναι, ακριβώς. Η ανοχή στο γαλακτικό οξύ είναι η βασική προπόνηση που κάνουμε εμείς για να βελτιώσουμε τους δείκτες της υγείας μας.
Mm-hmm. Και γιατί λοιπόν πολλές φορές, ενώ ξεκινάμε αργά, και είναι μια προσωπική μου έτσι εμπειρία αυτό που θέλω να σας πω, πρωί, ξεκινάω να τρέξω πρωί, ξεκινάω αργά, αλλά πάντα τις πρωινές ώρες νιώθω την αναπνοή μου πάρα πολύ έντονη. Αυτό υπάρχει εξήγηση?
Δώστε τώρα. Δεν ξέρω, η εξήγηση μάλλον είναι εξωγενής. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν το πρωί, το σώμα μας ακόμη είναι και εξωγενής μάλλον και ενδογενής. Δηλαδή μπορεί να είναι και ορμονικοί λόγοι, δηλαδή το σώμα μας δεν έχει ακόμη τις κατάλληλες ορμόνες για να δεχθεί την άσκηση, δεν έχει προετοιμαστεί. Ή υπάρχει το πρωί υψημένη υγρασία, υπάρχει άπνοια. Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι σίγουρα επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα. Δεν είπαμε ότι το αναπνευστικό σύστημα δεν επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες. Σαφώς επηρεάζεται και αυτά θα πούμε νομίζω παρακάτω. Δηλαδή ότι αν έχει
πόσο υγρασία ενδεχομένως
μπορεί να πυροδοτήσουν ασθματική κρίση ή μπας περιπτώσει.
Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλοί αθλητές πολλών αθλημάτων οι οποίοι είναι δρομείς. Και γνωρίζουμε και εσείς που παρακολουθείτε και αθλητισμό, υπάρχουν και πάρα πολλοί επώνυμοι αθλητές οι οποίοι έχουν άσθημα.
Ναι, 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 βέβαια. Το άσθημα είναι, οφείλεται στους αθλητές, στους δρομείς κυρίως. Κυρίως οφείλεται στο γεγονός της εξάτμισης. Κοιτάξτε, θα το πούμε καλύτερα αλλιώς. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες είναι πολλές φορές σε άτομα ευαίσθητα που έχουν και κάποια γενετική προδιάθεση για υπερευαισθησία στους βρόγχους, έχουν μια υπερευαισθησία στους βρόγχους, την οποία τη λέμε υπεραντιδραστικότητα. Και τι συμβαίνει? Φυσιολογικά εμείς όταν τρέχουμε και αναπνέουμε, ο αέρας του εξωτερικού περιβάλλοντος θερμαίνεται και υγραίνεται. Η δουλειά των βρόγχων είναι να θερμάνουν και να υγράνουν τον αέρα που εισπνέουμε. Εκτός του ότι προσλαμβάνουμε το οξυγόνο, το οξυγόνο που προσλαμβάνουμε αναμειγνύεται και με υδρατμούς, ώστε να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία και υγρασία για να επεξεργαστεί από τις κυψελίδες.
Μάλιστα.
Τι γίνεται? Όταν έχει κρύο έξω, πολύ κρύο, ή όταν κάποιος έχει και εκτός από το κρύο υπάρχει και υπερευαισθησία.
Ναι.
Αλλά και ευαισθησία να μην έχει, όταν έχει πολύ κρύο έξω, και τρέχουμε, εισάγουμε με τεράστιες ποσότητες κρύου αέρα στους πνεύμονες και γρήγορα. Δεν προλαβαίνει λοιπόν ο αέρας αυτός να θερμανθεί και να υγρανθεί.
Με αποτέλεσμα,
τι γίνεται? Αυτό κάνει, ξεραίνεται ο βλενογόνος των βρόγχων, ξεραίνεται γιατί αφυδατώνεται, δεν προλαβαίνει, αφυδατώνεται. Αυτό πυροδοτεί μια σειρά από χημικών, από
αντιδράσεις,
απελευθερώνονται,
ναι,
ουσίες οι οποίες κάνουν βροχόσπασμο. Δηλαδή και στους φυσιολογικούς μου συμβεί και εμένα αυτό. Και μάλιστα
γι' αυτό συστήνεται, ναι, στους αθλητές να βάζουν ένα κασκολάκι,
όχι,
μπροστά?
Όχι, όχι,
όχι.
Εγώ δεν προτείνω τέτοιο πράγμα, δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Απλά όταν υπάρχει κρύο πολύ,
ναι,
να είμαστε πολύ προσεκτικοί και όταν βγαίνουμε έξω να ξέρουμε ότι
υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε
να μην αρχίσουμε γρήγορα να αναπνέουμε κρύες μάζες, να ζεσταθούμε, να κάνουμε αυτό που λέμε προσαρμογή. Γιατί μέσα στη διαδικασία του ζεστάματος που λέμε ζέσταμα είναι ακριβώς αυτό, αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος. Δηλαδή το σώμα Λειτουργεί καλύτερα όταν ζεσταθεί, δηλαδή εκρίνει καλύτερα υδρατμούς στους βρόγχους, δεν ξεραίνονται, μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο, δηλαδή να ξεραθούν οι βρόγχοι και να αυξηθεί η οσμωτική τους πίεση, με αποτέλεσμα να εκρηθούν αυτές οι ουσίες οι οποίες κάνουν βροχόσπασμο κλπ. Καταλάβατε, οπότε καλό είναι να ξέρουμε ότι πολλοί αθλητές που έχουν άσθημα τις κρύες μέρες να αποφεύγουν,
να τα αποφεύγουν
γιατί είναι πολύ πιθανό να πυροδοτηθεί η ασθματική κρίση και από τη ρήπανση.
Λοιπόν, υπάρχουν όμως πέρα από το άσθημα και άλλες έτσι, πιο σοβαρές καταστάσεις στο αναπνευστικό σύστημα.
Ναι.
Είπατε λίγο νωρίτερα για την χρόνια αναπνευστική πνευμονοπάθεια.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι μπορούν να βελτιώσουν την κατάστασή τους κάνοντας αθλητισμό?
Όχι μόνο μπορούν να βελτιώσουν, είναι και μέσα στις κατευθυντήριες γραμμές. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι είναι να μην καθυλωθούν στο σπίτι επειδή έχουν δύσπνοια. Είναι να βγουν έξω και να κάνουν άσκηση. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι βελτιώνεται θεαματικά το μυοσκελετικό του σύστημα και βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί γίνονται δραστήριοι, κάνουν χίλιες δυο δουλειές. Ο πεθερός μου είχε πολύ χαμηλό οξυγόνο στο αίμα και γύριζε όλη την ημέρα στον Πειραιά βόλτες, ας πούμε. Ο άνθρωπος αυτός από άλλο πήγε, ας πούμε, και όχι από το αναπνευστικό του σύστημα. Άλλοι καθυλώνονται δυστυχώς μέσα και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Να ξέρετε ότι η άσκηση έχει αντιφλεγμονώδεις και αντιοξυδοτικές δράσεις. Δηλαδή είναι το καλύτερο φάρμακο, είναι, και μάλιστα υπάρχει σχέση μεταξύ δόσης άσκησης και απάντησης του οργανισμού. Είναι δοσοεξαρτώμενο, δηλαδή είναι η καλύτερη ιατρική είναι η άσκηση.
Για το τσιγάρο τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί νιώθω ότι θα στεναχωρήσουμε αρκετούς σήμερα. Τσιγάρο,
κοιτάξτε,
αναπνευστικό σύστημα και όλα αυτά.
Ο καπνιστής, άμα αρχίσει και αθλείται, όπως εγώ, θα νικήσει. Δηλαδή υπάρχει μέσα μας η έμφυτη αυτή η κατάσταση. Ο αθλητής υπάρχει σε όλους. Παίζαμε όταν ήμασταν μικροί, παίζαμε. Ευτυχώς που παίζαμε. Και δεν πηγαίναμε σχολείο πάντα και παίζαμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Το θέμα είναι να μπορέσουμε να το επιμηκύνουμε αυτό.
Γιατί... Ναι, ακριβώς. Να ενεργοποιήσουμε την παιδική μας ηλικία.
Έτσι.
Αυτό το αίσθημα, εγώ αυτό ήθελα. Για μένα η μεγάλη απόσταση είναι ότι ενεργοποιώ και επιμηκύνω την εφηβική μου ηλικία.
Τι ωραίο αυτό.
Ναι, το έχει πει άλλο βέβαια. ο Ελίτης έλεγε παλινδρομική επιμήκυνση της εφηβικής μου ηλικίας.
Μ' αρέσει. Μακάρι να μπορούσαμε να επιμηκύνουμε έτσι και να παλινδρομήσουμε έτσι προς τα πίσω.
Μα αυτό το αίσθημα είναι που νιώθεις το όμορφο όταν τρέχεις. Αυτό το αίσθημα.
Ακριβώς. Αυτό είναι πραγματικά και εμείς το λέμε και το ξαναλέμε και όχι μόνο εγώ, αλλά το λένε όλοι όσοι περνούν από εδώ. Από την Era Sport και πραγματικά μεταφέρουν αυτή τη χαρά που παίρνει κάποιος μέσα από τον αθλητισμό και όλα βεβαίως αυτά τα οποία μπορεί κανείς να αποκομίσει. Λοιπόν, ένας φίλος μας ρωτάει, είμαι λέει 51 ετών, καπνίζω 33 χρόνια συνεχόμενα. Δεν είμαι λέει αθλητής, αλλά αν μου πεις να ανέβω ένα βουνό, το κάνω με πολύ μεγάλη ευκολία. Πώς εξηγείται λέει γιατί αυτό?
Εξηγείται γιατί ο άνθρωπος ήταν αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Δεν άφησε το σώμα του να ατροφήσει και τους μυς του να ατροφήσουν και να εκπέσουν. Διατηρεί μια ζωτικότητα σε όλα του τα όργανα, επειδή αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου στους ιστούς του, ακριβώς επειδή δημιουργεί αυξημένες ανάγκες στο σώμα του. Το θέμα είναι ο ανήφορος. Έλεγε ο Καζαντζάκης.
Πόσο καλύτερο όμως θα ήταν αν έκοβε το τσιγάρο? 33 χρόνια καπνίζε.
Κάπου θα νικήσει ο αθλητής, νομίζω. Κάπου θα νικήσει ο αθλητής, ναι. Κάπου θα νικήσει και όπως και σε μένα, νίκησε ο αθλητής και τη γλίτωσα. Και σε αυτόν κάπου.
Γιατί νομίζω ότι οι συνέπειες, όχι νομίζω, είναι σίγουρο, εσείς μας το λέτε. Οι συνέπειες από το κάπνισμα είναι πάρα πολλές. Έτσι.
Ναι, σε πολλούς δυστυχώς έχουμε δει πάρα πολλά.
Μη αναστρέψιμες.
Ναι,
λοιπόν, ένας ο οποίος καπνίζει 10 χρόνια και αποφασίζει να το σταματήσει. Ξεκινάει σιγά σιγά να κάνει αθλητισμό και ακριβώς επειδή βοηθιέται με τον τρόπο αυτό, το κόβει. Τι μπορεί να περιμένει?
Σε 10 χρόνια δεν θα υπάρχει, οι πνεύμονες θα έχουν επανέλθει πλήρως. Λειτουργικά οι πνεύμονες επανέρχονται πολύ γρήγορα. Λειτουργικά. Οι ανατομικές βλάβες όμως αργούν. Σε 10 χρόνια υποτίθεται ότι ο πνεύμονας έχει καθαρίσει. Σε έναν καπνιστή μέτριο βέβαια, έτσι, άμα εννοείται ότι δεν έχει κάνει βλάβες χαπίτι, Ναι. Δηλαδή μη αναστρέψιμες βλάβες, δηλαδή καταστροφή των κυψελίδων. Έτσι. Η βροχίτιδα επανέρχεται. Δηλαδή η φλεγμονή των βρόχων. Γιατί είπαμε ότι η άσκηση προκαλεί αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση.
Μάλιστα. Άρα υπάρχει δηλαδή σωτηρία. Γιατί ξέρετε, κάποιοι λένε.
Σαφώς υπάρχει σωτηρία.
Να το κόψω και να μην δω και τίποτα.
Όχι, όχι.
Και να κόψω και την ευχαρίστησή μου.
Η ευχαρίστησή του πρέπει να γίνει το τρέξιμο απλά. Η άθληση. Και μάλιστα θα γίνει η ευχαρίστηση μόνο αν φτάσει σε οριακά επίπεδα αντοχής των συστημάτων του.
Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στη ζωή πολλών καπνιστών το ηλεκτρονικό τσιγάρο.
Ναι.
Θέλω να κάνετε ένα σχόλιο, γιατί υπάρχουν έτσι πολλές αμφιλεγόμενες.
Ναι, εγώ δεν μπορεί να υπάρχει κανένας που να εκφράσει σαφή άποψη γι' αυτό, γιατί δεν έχουν περάσει και τα χρόνια για να δούμε τις συνέπειες. Πρέπει να περάσουν μερικά χρόνια για να δούμε. Πάντως υπάρχουν μελέτες που άλλες λένε ότι κάνει πιο πολύ κακό από το άλλο τσιγάρο.
Αλλά κανείς ακόμα δεν ξέρει.
Δεν μπορώ να μιλήσω.
Λοιπόν, το κάπνισμα μπορούμε να το ελέγξουμε, έτσι, νομίζω όλοι μας μπορούμε να το ελέγξουμε. Αυτό όμως που σίγουρα, γιατρέ μου, δεν μπορούμε να ελέγξουμε είναι αυτό το οποίο αναπνέουμε. Έτσι, ναι. Αναφέρουμε στον αέρα, ναι. Διότι δεν έχουμε όλοι το προνόμιο να ζούμε στην επαρχία, ναι. Σε ένα χωριό που εκεί ο αέρας σαφώς είναι πιο καθαρός. Ζούμε εδώ στην πρωτεύουσα, όπου η ατμοσφαιρική ρήπανση ενίοτε χτυπάει κόκκινο. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, ένας τέτοιος αέρας, ένας τέτοιος ρηπογόνος αέρας, πόσο κακό θα μπορούσε να κάνει στο αναπνευστικό μας σύστημα. Και ειδικά όταν είμαστε και αθλητές, έτσι. Και τρέχουμε, γιατί έχουμε δει πολλούς αθλητές να τρέχουν σε λεωφόρους.
Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Παλιά υπήρχε η άποψη ότι οι αθλητές ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού που υφίσταται τις συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρήπανσης. Δηλαδή, οι ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού είναι τα παιδιά, οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι και υπήρχαν και οι αθλητές. Τώρα οι αθλητές δεν ανήκουν στις ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού. Και ο λόγος είναι ότι έχουν γίνει αρκετές μελέτες και έχουν δείξει ότι η άσκηση αντοχής βέβαια, όχι η άσκηση αντοχής, το τρέξιμο δηλαδή, ανταγωνίζεται τη φλεγμονή που προκαλεί στους βρόγχους
η ατμοσφαιρική ρήπανση. Τι λέτε.
Ακριβώς.
Αλήθεια.
Έχουν εκθέσει, υπάρχει ένα πείραμα το οποίο έχει επαναληφθεί. Έγινε το 2012 νομίζω, στο Σάο Πάολο, στη Βραζιλία. Και δημοσιεύτηκε στα μεγαλύτερα περιοδικά τότε, Science, Sports, Medicine, αλλά και σε άλλα περιοδικά, το οποίο επαναλήφθηκε. Τι κάνανε αυτοί. Πήραν 4 ομάδες ποντικιών. Μία δεν έκανε τίποτα. Μία άλλη έκανε άσκηση 20 λεπτά 4 φορές τη βδομάδα. Μία τρίτη δεν έκανε τίποτα, αλλά άσκησε, όταν λέμε η δεύτερη, έκανε τι έκανε, τη βάζαν σε ηλεκτρονικό τάπητα και έτρεχε αναγκαστικά, έτσι, 20 mm-hmm. λεπτά 4 φορές τη βδομάδα, 5 φορές τη βδομάδα. Η τρίτη ομάδα δεν έκανε τίποτα, αλλά εκτέθηκε σε καπνό δίζελ,
ναι.
Από
εξάτμιση, ναι, ναι,
εξάτμιση. Και μια τέταρτη ομάδα που εκτέθηκε σε δίζελ, σε καπνό δίζελ, αλλά έτρεχε κιόλας, δηλαδή στο ντάπιτα. Τι φαντάζεστε ότι έγινε? Μετά από 2 μήνες, ναι. Εξετάσανε το οξυδοτικό στρες στα ποντίκια. Η ομάδα των ποντικιών, η οποία
είχε εισπνεύσει
αλλά δεν έκανε τίποτα, ναι. Είχε υψηλό δίκτυο οξυδοτικού στρες, και η ομάδα των ποντικιών που έτρεχε
αλλά παράλληλα εισέπνε,
που εκτέθηκε λοιπόν, δεν είχε καθόλου οξυδοτικό στρες σαν, τις άλλες δύο ομάδες.
Το είχε εξουδερώσει η άσκηση λοιπόν.
Εκεί λοιπόν ψάξανε του και βρήκαν τους μηχανισμούς. Και γι' αυτό σας ξαναλέω, η άσκηση βέβαια σε μέτριο, δεν μπορώ να πω εγώ τώρα αυτό που συμβαίνει στα ποντίκια να το μεταφέρουμε στους ανθρώπους. Μπορούμε όμως να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να πούμε ότι υπάρχει προστασία, η άσκηση προστατεύει μέσω και έχει βρεθεί ο μηχανισμός προστασίας, είναι ότι η άσκηση πυροδοτεί γονίδια, υπάρχει ένα δίκτυο το οποίο πυροδοτεί και λέγεται, εν πάση περιπτώσει, ενδογενές αντιστρες γονιδιακό, ναι. Ρυθμιστικό δίκτυο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο τι κάνει αυτό? Οι οξυδοτικές ρίζες πυροδοτούν τα γονίδια προς παραγωγή αντιοξυδοτικών ουσιών. Μπαίνει λοιπόν ο ρήπος, εισέρχεται ο ρήπος στον οργανισμό, Ο μηχανισμός που δρά είναι μέσω της οξείδωσης, παράγει δηλαδή οξυδωτικές ρίζες, οι οποίες δρούν τοξικά στους βρόγχους, προκαλούν φλεγμονή στους βρόγχους. Η άσκηση λοιπόν αυξάνει το αντιοξυδοτικό οπλοστάσιο του οργανισμού.
Μάλιστα.
Δηλαδή παράγει ουσίες οι οποίες και έχουν βρεθεί αυτές οι ουσίες.
Καταπολεμούν.
Ναι, υπεροξυδική δισμουτάση, καταλάση, κάτι άλλο. Μην τα λέμε τώρα όλα αυτά. Σημασία έχει ότι η άσκηση έχει βρεθεί δηλαδή στο βλενογόνο του αναπνευστικού μας, στον ημένα που καλύπτει τους βρόγχους, έχει βρεθεί ο υψηλός δείκτης, υψηλή ποσότητα αντιοξυδοτικών ουσιών, δηλαδή ουσιών που ανταγωνίζονται τις οξυδοτικές ρίζες των ρήπων, που ανταγωνίζονται τη δράση των ρήπων, δηλαδή τη φλεγμονή που προκαλείται. Το πρόβλημα είναι, κυρία Σπύρου, η χρόνια φλεγμονή. Δηλαδή η οξία φλεγμονή καταπολεμείται. Το πρόβλημα είναι η χρόνια φλεγμονή. Δηλαδή η χρόνια φλεγμονή, η οποία είναι το μεγάλο, δηλαδή αν κάποιος εκτίθεται συνέχεια σε ρήπους, τι μπορεί να πάθει.
Αυτό τώρα είναι αθρηστικό, μας λέτε.
Η οξία φλεγμονή, ναι, αυτό θέλω να σας πω, ότι τελικά όταν κάποιος, η οξία φλεγμονή γενικά είναι καλό πράγμα. Δηλαδή είναι η απάντηση του οργανισμού στο στρες. Δηλαδή,
αλλά
είναι
όπως
το αλάτι, ας πούμε, που σε μικρές δόσεις κάνει καλό. Σε μεγάλες όμως δόσεις είναι καταστρεπτικό. Δηλαδή τι θέλω να πω, ότι η χρόνια φλεγμονή, δηλαδή συνεχής αυτή,
συνεχής
βομβαρδισμός αυτός, τελικά προκαλεί προοδευτική απώλεια της λειτουργίας των οργάνων μας, διότι οι ρήποι εισέρχονται και μέσα στον οργανισμό. Είναι ύπουλη κατάσταση, διότι είναι χαμηλού βαθμού, δεν προκαλεί συμπτώματα, βλάπτει τους ιστούς, χωρίς να προκαλεί συμπτώματα, είναι χαμηλού βαθμού και τελικά εμφανίζεται η νόσος ξαφνικά.
Χωρίς δηλαδή, να το καταλάβουμε.
Χωρίς να το καταλάβουμε. Έτσι είναι η ισχυμική νόσος. Δηλαδή οι ρήποι εισέρχονται μέσα, κάνουν βλάβη στα αγκεία, θυρώματα κλπ. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Εμείς όμως η φλεγμονή αυτή, όπως και η φλεγμονή της παχυσαρκίας, είναι το ίδιο πράγμα.
Mm-hmm. Δηλαδή, υπάρχουν, γιατρέ, κάποια σημάδια τα οποία. Γιατί πολλές φορές την ατμοσφαιρική ρήπανση δεν την καταλαβαίνουμε. Έτσι.
Όχι πολλές φορές. Εγκληματιζόμαστε, δυστυχώς.
Αυτό δηλαδή, είναι. Εγκληματιζόμαστε, δεν το νιώθουμε. Υπάρχουν κάποια σημάδια. Το σώμα μας δίνει κάποια σημάδια να καταλάβουμε ότι εδώ τώρα που πάμε να τρέξουμε δεν είναι και ότι καλύτερο.
Κοιτάξτε. Σίγουρα όταν βγούμε έξω και η ρήπανση είναι πολύ μεγάλη από όζον, ας πούμε, ή από θαλομίχλη, σίγουρα αρχίζουμε και νιώθουμε κάποια σημάδια τα οποία πρευτυχώς είναι δικλείδες ασφαλείας. Δηλαδή αν εγώ βγω μια μέρα έξω και δω ότι έχω σφίξιμο στο θώρακα, πρέπει να το αποδώσω κάτι που δεν μου συμβαίνει συχνά,
σε
να
κάτι
το
άλλο.
Δώσω σε κάτι άλλο και πρέπει να σκεφτώ το όζον.
Η αφρικανική σκόνη, ναι, που είναι μπόλικη τώρα τον τελευταίο καιρό και την αναπνέουμε.
Δέστε τώρα να πούμε κάτι για την αφρικανική σκόνη, γιατί μιλάμε όλοι
ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα.
Μιλάμε όλοι για επέλαση της αφρικανικής σκόνης, αλλά να ξέρουμε ότι η σκόνη αυτή, η πρώτη αναφορά της έγινε στον Όμηρο, είναι από παλιά,
ναι,
πάντα υπήρχε αυτό το φαινόμενο. Στον Όμηρο το λέγανε ματωμένες σταγόνες, έχει αναφέρει ότι έριξε ο Δίας, έλεγε ο Όμηρος τότε, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, του Λαμπιδόνα, από τον Πάτροκλο. Οφείλεται οι κόκκινες αυτές σταγόνες, οφειλόταν στον αιματίτη και θα τους δείτε, ο οποίος είναι οξύδιο του.
Μας φυγίου. Κάνει κακό.
Η επικινδυνότητά της εξαρτάται από τη χημική της σύσταση. Παλιά δεν είχε τόσο. Δηλαδή το κακό είναι ότι κουβαλάει μαζί της βαρέα μέταλλα, τα οποία έχουν συσσωματωθεί στον πυρήνα. Ενώ στον πυρήνα λοιπόν βρίσκεται η σκόνη, γύρω-γύρω υπάρχουν οι αθηναϊκοί ρήποι. Μην ξεχνάμε τους ρήπους, τους αθηναϊκούς. Έτσι, τα βαρέα μέταλλα βέβαια οφείλονται και στο ότι περνώντας αυτή η σκόνη από την Αφρική, έχει περάσει περιοχές που έχουν γίνει βομβαρδισμοί, πόλεμοι, στη Λιβύη, τώρα γίνονται.
Άρα όλο αυτό είναι που δεν ξέρουμε τι.
Ναι,
τι
είναι, είναι όντως μια μικρολογιακή βόμβα μέσα στον οργανισμό μας η σκόνη αυτή. Και πέρα από αυτά επηρεάζει και την αντιπυκτική λειτουργία του αίματος, είναι πολλά.
Άρα τρέχουμε, τρέχουμε έξω όταν.
Εντάξτε, τρέχουμε, αλλά είπαμε τρέχουμε σε μέτριες συνθήκες ρήπανσης. Έτσι, η επιστήμη, δυστυχώς η ανάσα μας είναι δηλητηριασμένη. Η ανάσα μας είναι δηλητηριασμένη, η επιστήμη έχει τονίσει τις ολέσθριες συνέπειες αυτής της κακοήθους σχέσης μας με τη φύση και δυστυχώς αποκρύπτεται αυτός ο κίνδυνος από το κοινό, εν ονόματι του κέρδους φοβάμαι, και μας έχουν κάνει να πιστεύουμε ότι ο κίνδυνος είναι απόν, ενώ ο κίνδυνος ρήπανσης είναι πολύ σοβαρός. Ας ελπίσουμε ότι αυτοί που έχουν τη δύναμη μακάρι. Και κατέχουν τους στόχους να αλλάξουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, εμείς κρατάμε, κύριε Βενετούλη, αυτό το οποίο μας είπατε, ότι πάντα η άσκηση βοηθάει προς όλες τις κατευθύνσεις. Και αυτό κρατάμε, γιατί πραγματικά αξίζει τον κόπο να διατηρήσουμε αυτό το υπερόργανο, το υπερτέλειο όργανο που λέγεται πνεύμονας, να το διατηρούμε σε καλή κατάσταση, και πραγματικά ο αθλητισμός είναι ένα καλό μέσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Εύχομαι καλά τρεξίματα να έχετε, και έτσι να απολαμβάνετε πάντα την άθληση. Και να ξαναέχουμε κάποια άλλη στιγμή να κάνουμε μια εκπομπή εξειδικευμένη για το κάπνισμα, γιατί το θέλουν οι ακροατές. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας ήταν ο κύριος Δρόσος Βενετούλης, γιατρός πνευμονολόγος, διευθυντής στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Τζάνιο Νοσοκομείο. Τον ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής. Η Δώρα Ιωακιμίδου που ρύθμισε τους ήχους. Στο μικρόφωνο για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας, ξέρετε, για το άλλο Σάββατο στη 1 το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Yeah.